1,7 miliard.
The outcome of today's high-level pledging event on Yemen is disappointing.
Rezultati i konferencës së sotme të donatorëve për Jemenin është zhgënjyes. Janë bërë zotime për afërsisht 1,7 miliard dollar, që janë më pak se shuma që kemi marrë në vitin 2020. Po ashtu janë 1 miliard dollar më pak se zotimet që janë bërë në konferencën e vitit 2019.
And was pledged at the conference we held in 2019.
Shefi i programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara David Beasley ka qëndruar këtë muaj në Yemen. Në një raportim përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ai ka thënë se ka parë ferr atje dhe ka paralajmëruar se ky vend po shkon drejt turizëm më të madh në historinë moderne. Beasley ka thënë se organizata e tij mund të detyrohet të kërkojë fonde nga donatorët privat.
As you know, the situation in Yemen is
Siç e dini, situata në Yemen është katastrofike. Është kriza më e rëndë humanitare në tokë. Nëse nuk i sigurojmë paratë që na duhen, do të kemi ndoshta urinë më të keqe që kam parë në jetën time.
Dr. Ardi Imsis është antar i një grupi të Kombeve të Bashkuara që mbledh ekspert ndërkombëtar dhe rajonal për Yemenin. Në një intervistë për Ekspozen, Imsis përshkruan më në detaje situatën brenda në Yemen, bazuar në informacionet dhe dëshmitë që merr organizata aty.
In short, the present situation in Yemen is dismal. With the war now in its 6th year.
Me pak fjalë, situata në Yemen është e mirë. Me luftën që ka hyrë në vitin e 6, situata atje vazhdon të paraqes krizën më të keqe humanitare në botë. Edhe para luftës, Yemeni ka qenë vendi më i varfër në botën arabe, por sot qytetarët Yemenas duan të kthehen në atë kohë. Kjo sepse 2/3 të Yemenasve tani kanë nevojë për ndihmë humanitare për të mbijetuar. Gati 50,000 njerëz tashmë po vdesin nga uria dhe sipas programit botror për ushqim, 5 milion të tjerë janë vetëm një hap larg kësaj situate. Tani ironia mizore e gjithë kësaj është se nivelet e kequshqyerjes dhe pasigurive ushqimore në Yemen vazhdojnë të rriten, por përgjigja humanitare mbetet kryesisht e pafinancuar. Dhe kështu financat e pamjaftueshme së bashku me incidentet që kanë detyruar agjencitë të zvogëlojnë ose ndalojnë operacionet kanë rezultuar me rënje drastike të ndihmës për njerëzit në nevojë. Dhe për të bërë gjërat edhe më keq, aktorët humanitar dhe infrastruktura në terren kanë qenë subjekti sulmeve të armatosura. Edhe hyrja në shumë lokacione është refuzuar vazhdimisht për arsye të ndryshme. Pra situata në Yemen është e keqe dhe vërtet po përkeqësohet.
Në rrezik më të madh nga uria dhe sëmundjet janë të sëmurët kronik, të moshuarit, gratë shtatzën, personat me aftësi të kufizuara, por mbi të gjithë fëmijët.
Childhood in Yemen is a special kind.
Fëmijëria në Yemen është një lloj veçantë ferri. Fëmijët Yemenas po vdesin nga uria. Këtë vit gati gjysma e fëmijëve nën 5 vjeç do të vuajnë nga kequshqyerja akute. Simptomat përfshin humbje peshe, depresion dhe lodhje.
Depression and tiredness.
Mjekët në kryeqytetin Sana thonë se rastet e kequshqyerjes janë në nivele rekorde, ndërsa ata vetë përballen me mungesa në furnizime, trajtime dhe ekzaminime.
Tani për tani rastet e kequshqyerjes janë në rritje, më shumë se në vitet e mëparshme. Rastet ditore janë rritur. Ato bien vetëm kur ka krizë me karburante dhe njerëzit nuk mund të arrijnë në spital.
Sipas Fondacionit për Fëmijët e Kombeve të Bashkuara, UNICEF, një fëmijë nga Yemeni vdes çdo 10 minuta nga shkaqe plotësisht të parandalueshme, por që lidhen me luftën. Ardi Imsis, i cili është edhe profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Queen's të Otavës, thotë se kriza humanitare në Yemen mund të zgjidhet.
Uria që kanoset është me të vërtetë e shmangshme, po citoj drejtorin e programit botëror për ushqim David Beasley, i cili së voni ka thënë se kundër urisë ekziston vaksina dhe ajo është ushqimi. Ne kemi ushqim në botë, e gjitha që duhet të bëjmë është i mbështesim operacionet e ndihmës. E përsëris, grupi ekspertëve të Yemenit në emër të popullit të Yemenit e lut bashkësinë ndërkombëtare që të bëjmë më shumë për të financuar operacionet e ndihmës humanitare.
Humanitarian aid operation.
Profesori Imsis thotë se Yemeni ka rënë poshtë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar për një arsye ose tjetër.
There's no question that Yemen is falling off the radar screen of the international community.
Nuk ka dyshim se Jemeni po bie nga ekrani i radarëve të bashkësisë ndërkombëtare. Sipas këndvështrimit tonë, Jemeni nuk e ka pasur kurrë vëmendjen e duhur nga komuniteti ndërkombëtar. Më shumë se kur populli Jemenas ka nevojë për një angazhim të qartë të bashkësisë ndërkombëtare, që do t'i ndihmojë për të sjellë paqe të qëndrueshme në vend. Kjo nuk mund të arrihet pa një mbështetje të fortë për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njerëzit dhe pa përgjegjësi për shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të ligjit të drejtave të njerëzit. Kjo duhet të adresohet sohet nga bashkësia ndërkombëtare në një mënyrë të koordinuar, gjithëpërfshirëse dhe të integruar, pasi palët në konflikt janë treguar të paafta në respektimin e ligjit ndërkombëtar, ose nuk kanë pasur parasysh ndonjë nga të drejtat e civilëve në Jemen.
In complying with international law, or frankly having any regard for the rights of civilians in Yemen.
Luftës në Jemen nuk i shihet fundi ende. Muajin e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka bërë të ditur se Shëbaja do të ndalë mbështetjen për ofensivën kundër rebeleve Huthi. Kjo luftë duhet të mbaroj, ka thënë Biden. Por grupi ekspertëve të Jemenit vlerëson se fundi nuk duket se do të ndodhë së shpeti. Sipas tyre, palet e përfshira në luftime nuk janë të gatshme ose nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë. Për të përkejsuar gjërat edhe më shumë, është pandemia COVID-19. Sipas shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Jemeni ka konfirmuar më pak se 3.000 raste të infektuarve me koronavirus dhe rreth 650 viktima. Por, duke pasur parasysh kushtet e luftës, këto shifra ka të ngjarë të jenë shumë më të larta. Jemeni i qartazi po përballet me një emergjencë brenda një emergjencë, thot profesori Ardimsis.
The war continues. And so civilians can...
Lufta vazhdon. Civilet vazhdojnë të privohen nga e drejta për të pasur qasje në kujdesin mjekësor, për shkak të sulmeve të vazhdueshme në spitale dhe njësi mjekësore. Kështu që vetëm koha do të tregoj se si do të zhvillohet fushata vaksinimit në Jemen. Një gjë është e sigurt, derisa COVID-19 përhapet në të gjithë vendin, Jemeni po përballet me një emergjencë brenda një emergjence.
Gazeta New York Times ka pasur së vonë një shkrim me titull Fëmijët e uritur nuk qajnë. Një trup që vdes nga uria nuk harxhon energji në lot. Ai përpiqet që me çdo kalori të mbrojë gjallë organet kryesore, ka shkruar New York Times. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka pasur këtë mesazh për botën.
Sot kam një mesazh të thjeshtë. Nëse nuk ushqeni njerëz, ju ushqeni konflikt.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.